Infatti Joe Borch, che molti abiti del professor Joe, però tenste nun come l'edizzjoni oħra tal program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, program li tullu qegħdin niddiskutu l-aħħar snin qabel l-indipendenza ta' Malta. Sellim lek Joe.
Sellim lilek Joe, semija tagħna.
L-aħħar darba kunna qed nitkellmu fuq l-elezzjoni ta' 62, kunna qed nitkellmu fuq ir-riżultat, reazzjoni ta' riżultat. Spiċjana l-programm billi inti għadt li dak li kitbet il-professur Dobie ma kienx korrett, meta kitbet li Borch Oliver kellu assigurazzjoni bil-gvern Ingliż li ħajbiddel l-Kostituzzjoni, u allura li Borch Oliver kien qal li jekk ma tinbidilx u ma jaċċettax li jiforma l-gvern, aħna wiegħdna lis-semija tagħna li ħan niddiskutu din u din niddiskutuha. Imma jekk tippermettili qabel niddiskutu di ta' Dobie, għandi mistoqsija oħra jiena, x'aħna diġà tkellimna fuq reazzjoni mill-Partit Laburista u mill-Partit Nazzjonalista għall-riżultat tal-elezzjoni. X'kienet ir-reazzjoni tal-Knisja għar-riżultat tal-elezzjoni? Il-Knisja kienet ekki plejru.
Kif? Riżultat għaw reazzjoni tal-Knisja għar-riżultat tal-elezzjoni kien wieħed ta' soddisfazzjon kbir. L-ewwel tant kienet soddisfatta li l-Kurja ħarġet istituzzjonijiet biex jitkanta tedew fil-knejjes kollha, parroċċi kollha, għall-vittorja ta' Malta Kattolika. L-Arċisqof stess Gonzi kiteb lill-Delegat Apostoliku f'Londra fejn qallu li issa l-Knisja ma kellha xejn tibża mill-gvern f'Malta. Dak kienet is-sodisfazzjon tiegħu.
Istess dietra ma li ma tkunx għal-publikazzjoni,
ma kienx għal-publikazzjoni.
Dijax tkun sibta fil-rekord.
Alla magħna u aħna rbaħna. Kien it-titlu ta' pamflet fil-fatt li ħareġ fuljett li ħareġ mill-ġunta biex iċċelebra din ir-rebħa. Il-leħen is-sewwa qalet li l-elezzjoni kienet vittorja għall-Knisja meta fi żmienijiet oħra kienet tkun vittorja għall-partit politiku. Għalkemm l-istess gazzetta li ħenis sewa innotat li ma kienieċ vittoria finali.
Għala semmiet għala?
I għalet li il-Mintoff kien wera li kellu zbal meta emmen li kien wasal iż-żmien biex jagħmel ġlieda kontra l-Knisja u xorta jirbaħ elezzjoni. Issa għaliex għalet mhux finali? Hemmhekk qed tagħti hint li hemm ċertu dubju li dinja battalja biss, mhux gwerra l-intrebħet. U fil-fatt dinja daqsxejn ta' inċertezza biex ngħidilha hekk, nistgħu naqraw ukoll billi meta referiet għal dawk it-tfal, il-bniet u subien tal-Knisja, li l-Knisja kellha l-ħtieġa li tuħsibhom sew. Jiġifieri qed tgħid li għandek sezzjoni tal-popolazzjoni li il-Knisja ma rnexxilix tikkonvinċihom fit-talim tagħha. Interessanti wkoll kif l-Arċisqof Gonzi fittra oħra li bat l-istess ittra li bat lill-Delegat Apostoliku qallu li sa sente qabel ftit kienu dawk il-Kattoliċi li ma kienux jaqdu d-dmir tagħhom tal-għajt, ġifieri li qerru jitqarbnu darba fis-sena.
Mbagħad ibidlu l-bulletin.
Imma fl-aħħar sentej qallu daw in-numru ta' li mhumiex qed jitqarbnu fi żmien l-għajt żdied sew. U din hija mħabba l-ġlieda politika reliġjuża. Ħafna mill-fidili qallu li fil-fatt huma practicing Catholics kienu qed jibqgħu l-bot mis-sagramenti. U il-mexxejja tal-Labour Party kien irnexxielhom li jivvanelarhom moħħhom u qalbhom b'ħafna affarijiet mhux vera bi sfurtuna kbira għall-Knisja Kattolika f'Malta.
Jekk kienu konxi li kien hemm ġerħa?
Diki, issa hawnhekk hija l-problema. Naħseb li ma kienx hemm sforz qawwi biżejjed, eżami fil-fond biżejjed, biex jaraw jekk hemm ġerħa kif se titfejjaq. Naħseb ir-risposta ta' kif se jsir dan kienet daqsxejn superflua. kienet tagħti każ biss tal-affarijiet fil-witch u tinjura affarijiet li mhumiex daqshekk fid-der. U naħseb li xi ħaġa bħal din kienet se tagħmel ħafna iktar diffiċli biex il-Knisja terġa' tirbaħ lura dawk li lil dawk li kienet tilfen. Barra minn hekk għalija jien din l-elezzjoni u rrid ukoll kemm kienet meħuda b'ċertu għaġla id-deċiżjoni tal-interdett u tal-kundanna tal-gazzetti. Jiena ma nippretendix li l-Knisja ma kellix tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. Tkun kif ngħidwa mhux prattiku biex taħseb għalik. Però jien naħseb li l-Knisja awtomatikament hija f'pożizzjoni iktar delikata minn partit politiku u allura il-reazzjoni tagħha tkun iktar meqjusa u jekk tiġilha wkoll li tħares iktar fit-tul milli sempliċiment fl-immedjat. U naħseb li għar-raġunijiet vari jista' jkun li waħda minn dawk ir-raġunijiet kienet sens naħseb jiena mhux daqshekk korrett ta' ċertezza u ta' saħħa ma ħadiċ passi li tħares iktar fit-tul milli fil-viċin. Nemmen ukoll u naħseb li dikiet waħda minn raġunijiet ukoll kien hemm ċertu paniku. Paniku li fil-Knisja inħass li qed issir ħsara kbira u li jekk biex ngħidlek ma kwestjoni taqtalix rasa darba l dejjem il-problema se tikber.
Iwien naħseb kien hemm it-twemmin vera li minn tof kien ta' periklu għar-reliġjon.
Lejna jiena nemmen li l-Arċisqof jiena għattadina u iktar pubblikazzjoni waħda, jiena lek ma nemminx li l-kustjoni u din diskutu aktar u d-dim ukoll kienet purament personali kif għaw minn sostni bej l-Arċisqof u Mintoff. Anzi, jiena nemmen li kienet prinċipjament ta' prinċipju. It-tnej kienu jemnu f'dak li qed jagħmlu u kienu jemnu li in-naħa l-oħra kienet l-ikbar ostakolu biex jaslu għall-għanijiet li kienu jqisu għanijiet importantissimi, jaslu essenzjali. Allura il-ġlieda kif komplet tiżviluppa u barra minn hekk ħabba li kienet fuq prinċipju kibret id-difikultà li tirranġa. Għax inti meta tiġġel fuq prinċipji x'tagħmel wara bil-prinċipju minn nofs, il-kompromess isir ħafna iżjed diffiċli. Issa gazzetta bħal The Bulletin li kienet l-iktar waħda indipendenti biex ngħidilek fil-pajjiż.
Għal minn qed jismana kienet gazzetta li toħroġ minn għalija fil-għaxija.
Fil-għaxija kienet kuljum
fil-Express. Issa kienet gazzetta tal-familja Mikallef li kienu sidien tal-Express.
U kienet tagħti ħafna spazju lill-veduti varji. Qalet li għall-ewwel darba 51 raġel u mara injuraw l-istruzzjonijiet espressi tal-ġunta biex ma jvutawx lil Mintoff.
Ma qalet għall-ewwel darba ma kienx korrett, ha?
51 iva.
51 elf iva ma fit-tertis kellek l-istess terz tal-popolazzjoni.
U allura qalet li dina ma kienx raġuni kif poġġita hi for jubilation biex tagħmel festa minna. Tajjeb, pajis li ħafna drabi kien jiġi diskrit bħala li kien juża term li kien juża l-Arċis of Kattoliċissima, jekk Malta Kattoliċissima kif 51,000 ġew jaqgħu jqumu minn dawk li kienu qed jingħad. Kumment ieħor li ta' min jagħti każ tiegħu wkoll kien ta' Trafford Smith, il-Leftenant Governor, li kien Leftenant Governor, u dana baqgħet nota fejn qal.
Bat nota lil min?
Londra. Londra. Qed jikkummenta fuq l-elezzjoni. Li l-iktar fattur li wieħed għandu jagħti każ tiegħu f'dana l-elezzjoni li kellhom kif saru kienet il-numru mhux ħażin ta' nies, il-numru kbir mhux ħażin ta' nies li ddeċidew li jisfidaw il-Knisja meta setgħu jagħmlu dan mingħajr ma jiġu individwalment marufa għax inti qed tivvoti bissi. U iktar interessanti għalija hija dak li qalet il-Gazzetta Kattolika Ingliża The Tablet. Li qalet min tof telef l-elezzjoni imma niddubitaw ħafna jekk il-mod kif tilifa kienx ħaqqu li jsir tadewm fil-katedral. Jep. Terz tal-elettorat Malti kien ivvutalu minkejja dak li qalhom l-Arċisqof. U ħafna minn daw it-terz li votaw marru kontra l-Arċisqof kienu fil-fatt minn aspetti oħra kattoliċi tajbin li kienu qed jgħidu allura li ma jifhmux l-attitudni tal-Arċisqof. U il-Gazzetta qalet affarijiet oħra li kienu moġbitomx il-Knisja f'Malta.
It-tablet hawnhekk għadna qed nitkellmu.
It-tablet
u editorjalment hawnhekk qed nitkellmu.
Qed tgħid 150 sena l-Gvern Ingliż kien issapportja il-Knisja fil-pożizzjoni speċjali li kellha fil-pajjiż, dana għaliex kien komdu għall-Gvern Ingliż biex jagħmel dan. Inħabba li rid iżomm il-paċi f'dak li kienet bażi importanti navali fil-Mediterran. Issa li l-interess tal-Ingilterra f'Malta naqas ħafna, il-Knisja se tiġi tiddependi biss fuq l-opinjoni pubblika Maltija u għandha tagħmel minn kollox biex iżomma favur tagħha. U li qed jgħidlu il-Knisja rrealizzat li Malta qed tersaq li t-tmiem tal-konnessjoni tagħha mal-Ingilterra u dak il-protettur li kellkom fil-forma tal-Gvern Ingliż dana mhux se jibqa' hemm għaldejjem, allura inti se tiddependi ħafna fuq l-opinjoni pubblika Maltija biex inti żomm il-pożizzjoni li għandek fil-pajjiż. U tat dak li derela li kien biex ngħid hekk pariri tajbin il-tablet qalet il-Knisja kellha taċċetta li l-Ingilterra issa m'għandix għalfejn toqgħod bil-Malti tuħ ħsieba. U għalhekk il-Knisja kellha bżonn li tibni bridges, konnessjonijiet diretti ma' politiċi Maltin u li żomm il-goodwill tal-popolazzjoni. Din għat-tablet kienet kruċjali. Il-polarizzazzjoni li kienet inħolqot bil-ġlida politika reliġjuża qalet il-Gazzetta kienet qed tagħmel mhux biss ħsara lill-body politik f'Malta imma lill-social fabric u l-Knisja. Allora il-Gazzetta qalet li waqt li taraf li kien hemm nuqqasijiet fuq iż-żewġ naħat, enfasizzat li kien stan għall-Knisja biex tagħti biex tieħu l-ewwel pass biex din il-sitwazzjoni ta' dwejja ta' attakk u kontrattakk u charge u counter charge tiġi fit-tmim tagħha. Dan se ta' jsir biss jekk il-mexxija tal-Knisja jiddistingwu sew bejn perikli ideoloġiċi li ikollhom kull dritt jgħidu li huma l-attitudni tagħhom kienu salvaw lill-gżira minn dan tip ta' periklu, imma fl-istess ħin ridu jaraw li hemm affarijiet oħra li kienu iktar dibattibbli bħal ma kienu l-kustjoni tal-privileġġi. Il-Gazzetta suġġeriet li l-Knisja għandha saqsi lil nifisha jekk trid tkompli blera u privileġġi ta' żmien il-kavalliri u iktar tard fi żmien il-British Admiralty sakemm hemm l-Ingliżi hemmhekk u minn flok meta tiftakar qalet li dar privileġġi kienu sparixxew mill-pajjiżi tal-Mediterran bħal ma sparixxew fil-kumplan tad-dinja u qalet li kien ħaġa ċara li l-Knisja tkun iktar b'saħħitha mingħajr l-immunitajiet u l-privileġġi li kienet gawdi.
Meta qed isemmi l-editorjal ta' tablet ġew privileġġi.
Sew.
Milli fimt qisu qed jagħmel waħda referenza għal dik li kien jgħidu l-privileġjum fori, jiġifieri li ma tistax tella l-Arċisqof orti kriminali. Xi ħaġa li l-Ingilterra kienet teżisti fil-każ ta' Reġina, ma nafx jekk kienx teżisti fil-każi ta' żbieħ jew hekk. protestanti mhux kattoliċi probli, ma barra dak kien hemm privileġġi oħrajn.
Lem, kistess istiedika għalihom.
Ma barra dak kien hemm privileġġi oħrajn.
Naħseb privileġġi oħrajn tissemmi hemmhekk barra l-privileġġi fuori hija il-pożizzjoni ġenerali tal-Knisja. Li dejjem għandha protezzjoni tal-gvern, dik qed jitkellmu. U fil-fatt tabli tkomplitajt. Li jekk ma jkollix dawn l-immunitajiet u privileġġi li għandha il-Knisja, allora tkun f'pożizzjoni aħjar. Biex meta jkun hemm kritika jew attakki li jkunu malizzjużi, kun tista' turi biċ-ċar li fil-fatt hekk huma malizzjużi, mhumiex xi ħaġa li bbażati fuq diskriminazzjoni jew anomaliji storiċi.
Forsi ma nafx ta' jiġifieri jekk forsi t-tablet kellux wħu wkoll jew kemm xi ħaġa li tista' tikkonkludu minnha nu każ il-pożizzjoni li kien hemm dak iż-żmien għal ħafna snin wara li Malta ma kienniex liġi ta' żwieġ u ma liġi ta' żwieġ ta' Malta kienet liġi kanonika.
F'dal istadju. Il-kwestjoni tal-żwieġijiet ċivili kadu ma daħlux. Dik tidħol iktar quddiem. Il-kwestjoni tal-liġi taż-żwieġ bħala liġi kanonika f'Malta kienet kwestjoni li kienet ila taħraq bejn l-Ingliżi u l-Maltin għal mill-bidu tal-Ingliżi hawnhekk. Però l-Ingliżi kienu
il-Gvern Ingliż. Kummissjonijiet u rapporti u.
Però l-awtoritajiet Ingliżi kienu dejjem attenti ħafna. Biex ma jħallux iskala. Għalkemm kienu jemnu, l-uffiċjal Ingliżi kienu jemnu li m'għandix raġuni l-Knisja fihom, qed nitkellmu l-iktar, mhux l-iktar qed nitkellmu prinċipalment fuq żwieġijiet imħalta, jiġifieri meta ikollok xi ħadd Kattoliku u ieħor Protestant. Fejn il-Knisja kienet tinsisti li dak iż-żwieġ ikun validu biss u skont il-liġi Maltija x'kienet il-liġi kanonika taż-żwieġ kien ikun validu biss. Jekk it-tlet rekwiżiti ikunu hemmhekk, jiġifieri żwieġ sar minn qassis Kattoliku fi Knisja Kattolika u li jkun hemm il-weda solenni li t-tfal jitrabbew bħala Kattoliċi. Mingħajr dawk it-tlieta ma jkunx jgħod. Issa huma kienu jafu li jekk il-Protestanti li kienu tantati ħafna li jagħmluha din qajmu każ fil-qorti, każ qed jibda f'Malta. Fil-qorti kienu jitilfuħ. Imorru qorti tal-appell f'Malta u jitilfuħ. Minn hemmhekk jappellaw il-Privy Council. U kienu ċert il-Privy Council jirpuħ. U għalu jekk jirpuħ fil-Privy Council, il-kustjoni politika li se tinqala f'Malta hija tremenda. Allura għalkemm l-uffiċjal Ingliżi kienu jemmnu li l-Knisja ma kellix raġun fiha li.
Kien jemmnux jinkwitaħħa.
Eżattament li skoraġġixxu li jieħdu passi bħal dawn. Però kienet kustjoni taħraq ħafna. Però t-tablet mhijiex qiegħda f'dal istadju tirreferi għalih. Iktar tard meta jitfaċċa u nitkellmu dwarha l-idea taż-żwieġ ċivili, allura mbagħad hemmhekk il-kustjoni tibda tieħu xejra oħra. Issa nistgħu nsemmu sar kif qed nitkellmu fuq ir-riżultati tal-elezzjoni kien ħarsu lejha l-partiti żgħar. Dawna għal l-expectations li kellu, speċjalment il-partit ta' Ganado u l-partit ta' Pellegrini, naħseb kienu dizappuntati sew. Il-partit ta' Ganado, il-partit demokratiku nazjonalista, fil-fatt żgur kien dizappuntat, m'hemmx dubju. Fl-ewwel xhur, ftit xhur tal-eżistenza tiegħu, meta il-partit nazjonalista kien għadu biex ngħidlek qiegħed jiġi f'saqajh wara il-qasma li kien hemm, il-Partit ta' Ganado kien der li sejjer tajjeb għax il-Partit Nazzjonalista kien għadu ma jistax jiġi fuq saqajh wara l-qasma u allura der li għandu futur. Però fir-realtà.
Ir-riżultat tal-elezzjoni ma wieriex hekk.
Eżatt, meta l-Partit Nazzjonalista biex ngħidlek sab saqajh reġa'. Ta' outmanuver l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Il-partit ta' Pellegrini, il-partit ħaddima sara kienu fl-istess silma. Pellegrini kienu jiftaħar, jagħmel ħafna storbju kif kien se jkisser Mintoff bħala forza politika. Riżultat wera li dak kollu kien jgħid kien mingħajr sustanza. Il-missjoni tal-partit suppost li kienet li jkun alternativa viabli għal Partit Laburista, meċi minn Mintov, u dana wera u kol biċċar, ma kienx il-każ.
Imma naħseb, ġo, bil-forzi ma naslu fuq Mabel. Imma naħseb li meta tqis li daw ġabu 14,000 vot kienu għadhom kif ħarġu, jiġifieri ikunu għamlu dent, ikunu għamlu
dak. Iva, dak orrajt, għamlu. Però tinsiex il-ftaħir kontinwi li r-riżultat ta' dan se jisparixxi l-Partit Laburista
x'ena. Lele, pelleg, imma ma forsi ma nafx taħseb inti jiġifieri biex wieħed storikament anki jkun ġust ma' Feliċjan Bilokka, naħseb saħ li Pellegrini kien.
Ġem 14,000 vot. Iva, ma dak huwa.
U jkun ħamil Labour Party minnhom dak.
Ħamil Labour Party, m'hemmx dubju. Però fl-istess ħin jien naħseb li l-iżvantaġġ qawwi tal-kemm Partita Ganado u l-partit ta' Pellegrini kien li il-perċezzjoni pubblika dwarhom kien li kienu kreazzjonijiet u għodda tal-Arċisqof u l-Knisja.
Imma ta' Ganado ma naħsibx li jufer li wieħed jgħid hekk jiġu Ganado.
Fuq il-perċezzjoni pubblika. Ganado tant kien bħala magħruf li kien viċin ħafna tal-Arċisqof. Li u stess kien jgħid li jekk tiġi f'kustjoni politika l-aħħar kelma tkun
tal-Arċisqof. Kien klerikali jiġifieri.
Li ħafna nies ma kienux joħorġu jgħidu għadin, ma kienu jħossu jara stramba f'politiku. Li allora inti qed tgħid li jekk isir Prim Ministru finalment il-Knisja se tkun qed tmexxi il-pajjiż.
Tkun kappillan tgħidha, ma tkun kap ta' partit politiku ma
eżattament sewwa. Allura
sa kappillan tgħidha forsi ma tagħmilx, ma kap ta' partit politiku żomm għandux laqas jgħidha.
Allura x'ġara kif qalet it-tablet li l-politika ta' tal-Arċisqof Gonzi biex bil-voti juża l-voti li jista' jinġabru miż-żewġ partiti l-kbar biex jissaħħu ta' Ganado u ta' Pellegrini. Ma kienx fil-fatt irnexxiet. Ma tagħhomx dik is-saħħa li tista' tiddependi fuqha. Il-Helsin fil-fatt qalet waħda mill-affarijiet li tara mir-riżultat tal-elezzjoni qalet id-determinazzjoni ta' 90% tal-poplu Malti li jridu jħilsu mill-kolonjaliżmu u jridu l-indipendenza. Allora dina
għaxħoddiet il-Nazzjonisti u l-Laburisti.
U għettajt, jekk tinti, allora daj fisser u koll, dik li għettajt, mux għettajda, imma ekket għett fisser, u il-messagġ ftijem, li dakin disfattar l-Knisja li kienet kontra l-indipendenza. Għaxa kem l-sqit għet jajdu li u ma kienx kontra l-indipendenza, fil-fatt u kif naraw, iktar u dim bitċar, il-Knisja ma kienx favu l-indipendenza.
U inti għaxdi semmejnija iktar minn darba u jidir li inti maħħa normal inti zzit li ma kienix favur l-indipendenza nħabba l-biza li jista jkun minn top Prim Ministru.
Iva, zgu. Dik
jimux il-prinċipju.
Ħallin puġu iktar l-eżempju ta' qoddim un kien minn top. Pero l-prinċipju kien li jekk nkun indipendenti, jekk jitla partit li jkun antiklerikali, memx minn jiddefendi l-Knisja. Għax il-gvern Ingliż kun sparix.
Naħseb l-argument kien li dal-aħħar 160 sena taħt l-Ingliżi, aħna dejjem konna l-Knisja qed tgħid kienet dejjem rispettata u ġabitha żewġ fl-issues prinċipali. Imma jekk ikollok il-politiċi Maltin ma tafx jista' jkun li jiġri.
Issa wkoll irdu.
Għax anki naħseb ġew ma nafx ta' jiġri jekk korrett, jiġri, waqt li l-għadu biex ngħidulu hekk. Kien Mintov meqjus
bħala l-għadu. Biex hekk kienet iħares il-Knisja.
Ma naħseb laqas kienu komdi 100% Borċ Olivier.
Le ma kienux komdi.
Allura għandhom biża.
Però issa irid jiggranfa bil-fors miegħu l-Arċisqof. M'għandu m'għandux għażla. Issa għalkemm Mintov u l-Partit Laburista kien tilef, ma kienx esattament partit moribond, tajjeb, kienu naqsu 17,400 vot, all right.
Mill-55 kienet elezzjoni straordinarja.
Mhux numru żgħir. Imma ma kien bledda ċertezza li Mintov ma kienx kapaċi jerġa' jibda jirbaħ minn dak
il-futur. Fuq dali għadek kif qatt tissa allura. Ħan jieħdok fuq xi ħaġa li tajt inti fuq it-tletinijiet. Fit-tletinijiet jekk niftakar sew tajt li Strickland baqa' bl-istess ammont ta' voti.
Żiedhom.
Zidu. Issa, Għawek għanna differenza l-għura l-kem il-voti zliedu minn tof naqqas minn l-ħar elezzjoni?
Jena.
Korrekt.
Jena għalek kiva. Naqqas bataċ l-elf. U 400.
U meta zliedu l-voti fil-pajis? Iva.
Issa jena din attribwixxiha għal-fatt di differenza ma' zmin Strickland li Strickland kienet kwestjoni ma' l-Knisja full stop. Fi kwestjoni ta' minn tafan il-kwestjoni ma' l-Knisja orajt kemm trid. Però jiena ngħid li tilef il-voti wkoll semmejta din diġa inħabba il-perċezzjoni ta' sezzjoni tal-popolazzjoni tal-Partit Laburista bħala wieħed li lest li juża l-vjolenza. Ħabba 28 ta' April u dak li kien ġara wara. Dika il-mintof kienet terfitu ħafna. U l-akkuża li l-ħabba riżenja tiegħu kienet intilfet il-Kostituzzjoni wkoll affettwat il-ħafna nies. Jekk inti tara x'ġara dell-elezzjoni, jekk inti tot flimkien biex ngħidlek il-vot nazzjonalista mela l-vot
PN u PDN,
dawna kienu jġibu 77,230, iġifieri 51.3%. Waqt jekk inti tot il-vot totali laburista, mela l-MLP u l-Christian Workers Party,
u Pellegrini,
dawna l-vot kien jiġi 65,259, iġifieri 43.3%. Di 43.3%, għax il-numri jgħidu l-ek ħafna affarijiet. Huwa kważi l-istess, kważi, ma l-44.2% li votaw iva fil-referendum tal-integration.
Jidak kien il-kor grupp.
Il-kor.
Il-kor vot laburista.
Li għandek hemmhekk. Issa parti minnu rajt telaq ma' Pellegrini.
Imma ba' hemm.
Imma ba' hemmhekk.
Ma' li jiskantani, allura inti qed tgħid li l-kor nazzjonalista kien 51%.
Wara f'dan l-istadju iva, ekku f'dan l-istadju, issa jien dak ma ngħidlux il-kor, jiena ngħidlu li dawk li ma ridux il-Labor.
Jiġri għax kien hemm dal-common factor.
Iva, għax kien hemm dal-common factor. Jiena hekk ninterpreta dik, issa meta fl-integration allura referendum tal-integration, bil-referendum tal-integration, l-MLP kien tilef 12 kważi punt 5 fil-mija tal-vot tiegħu. U dan kien tilfu da 12.5%. Meta sar il-referendum tal-integration, jiġifieri bej l-elezzjoni tal-55 u l-integration fil-56, 11 xahar kien hemm bejniethom. Issa, normalment f'referendum, il-vot tal-referendum ma tqablux meta elezzjoni, għaniftehmu. Tajjeb ħabba li f'elezzjoni il-votanti jivvotaw fuq iktar minn ixju wieħed waqt li f'referendum se jivvotaw fuq ixju wieħed. Imma f'dan il-każ naħseb li nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' comparison għaliex. Għax l-elezzjoni tal-1955 kien hemm ixju wieħed li ddomina dik l-elezzjoni minn għadda dubju ta' xejn u dak kien l-integration. U r-referendum kien dwar l-integration. Allura 12% li tilef 11-il xar dwar l-istess issue, tajjeb, ma nistgħux ngħidu li kienet sempliċement inħabba li l-Knisja opponiet l-integration x'wara kollox, m'għamlet sanzjonijiet morali fiha dik kull ma qalet inti kont il-parir ma tivvutawx favur. Tajjeb, imma dawk li huma politically uncommitted, jiġifieri dawk li mhumiex awtomatikament nazzjonalisti jew laburisti, li fil-55 kienu iddeċidew li jippruvaw lil Mintoff. Alright? U dik kienet waħda mill-lajta tal-Partit Laburista nippruvawh. Tajjeb, issa jista' jkun li inħabba anki l-vjolenza li seħħet fil-kampanja tal-referendum tal-integration il-dawn naffritu.
Ħati tagħmel sens.
U dina ma nistax awtomatikament ninjorawha qatt ma ġara xejn. Għax li ħafna drabi jiġri, inħarsu lej dak li jkun ġara fil-kuntest immedjat tiegħu, imma ma narax bħala katina maffarijiet oħra. Issa, dawk jekk kien hemm minn daw li naħseb li kien hemm li tnaffru minn dak il-kampanja tal-integration, daw iktar tnaffru wara għax ikkonfermaw l-idea tagħhom wara l-irvelijiet ta' 28 April. Jiena nibqa' nsostni li l-irvelijiet ta' 28 April kienu żball politiku kbir u għal ċertu żmien Mintoff qatt attent biex to play it down, għax ġara, erba titfar għad borba ġebel kien jgħid, tajjeb.
Kien ninżel raqsek.
Wara li saret il-ġurnata glorjuża tal-28 April, meta mbagħad kienet importanti li dina tiġi glorifikata. Imma il-prezz politiku li ħallas minn Tofalija li konna tkellimna fuq fil-passat, kien kbir ħafna.
Da' jisu bħal l-attakki u l-ħruq ta' gazin nazjonisti f-70-iet u 80-iet u din kien jgħidu erba żgħażagħ rashom sħuna.
Eżatt. Issa nistgħu ngħidu allora l-indikazzjoni huma li il-core support tal-Partit Laburista kien bagħtu ieħor 45% tal-elettorat. Which is not bad. It's a very good strong core support biex niftehmu. U li kellek fihom da taħlita ta' dawk li huma assolutament laboristi, 51,000 soldat tal-azzar, 34% minnhom. U votanti oħra li xaqilbu lejn lejn-Labor minar muma, minar muma biex najtek ħan użad il-kelma fanatiċi laboristi. Dina hija id-differenza. Issa, dawk li mhumiex li xaqilbu lejn-Labor ma mhumiex fanatiċi tal-partit biex najdu hekk, dak huma inqas tista' torbot fuqhom u dawn kienu jġibu 10% mill-core support li kellu l-Partit Laburista fil-pajjiż. Daw kienu talqu l-partit b'riżultat tal-ġlieda mal-Knisja minn ebda dubju ta' xejn dik żgur. Issa, meta daw telqu l-partit, jew għax ma rridux jisfu daw il-Knisja, jew nkella għax ma kinux jaqblu mal-mod mingħajr kantunier li kienet jiġġieled kontra l-Knisja Mintoff, il-fatt jibqa' li daw telqu. Issa minn naħa l-oħra, il-Partit Laburista seta' xorta waħda jibqa' moħħu mistrieħ għall-fatt li żamm bażi qawwija ħafna fil-bliet u villaġġi ta' naħat isfel ta' Malta, Rendi, Limqabba, Luqa, Marsa, Paola, Kospikwa, Sengi, Vittorjoża, Kalkar, Marsa Skala, Zejtun, Marsa Xlok, Bir Zabbuġa u Żurrieq. Alright? Barra minn hekk kien tella kandidati mid-distretti kollha barra Għawdex. L-axar wieħed. Li kienet indikazzjoni ċara li l-partit li minto fu l-partit tiegħu kellu biex ngħidlek springboard tajba għall-elezzjonijiet.
U kellu wkoll waqt li qed tgħid b'raġun. Hemm saħħa jkbar fin-naħa t'isfel ta' Malta, imma hemm preżenza
kullum kien.
Fin-naħa ta' fuq ukoll ta' Malta.
Kullum kien.
U nimmaġina meta fin-naħa ta' fuq ta' Malta wkoll kellek uħud li tellgħu minn hemmhekk, minn qed tellgħu wieħed minn Birkirkara kienu ta' Pellegrini. Ma nafx jekk kellhom xi wieħed minn xi distretti oħrajn fin-nord ta' Malta, jiġifieri daw kienu voti potenzjalment laburisti.
Laburisti, iva, jien. Issa, it-tabli infatti qed titkumment li ta' min wieħed jagħti kastijaw qalet li issa Mintoff kien qed fil-pożizzjoni vantaġġjuża li responsabilità għal-gżira politika ma kellux għax kien fl-oppożizzjoni, se jkun fl-oppożizzjoni. Meta l-gżira kellha problemi ekonomiċi immens. U allura politikament seta' jisfrutta in-nuqqas ta' soddisfazzjon għall-qagħda ekonomika li kien fil-pajjiż. Kull, ovvjament, kull oppożizzjoni f'kull pajjiż demokratiku se tuża sitwazzjoni politika jkun hemm wera biex tattakka l-gvern tal-ġurnata. Għalhekk fil-fatt l-istrateġija tal-Partit Laburista issa kienet tista' tistrieħ fuq tliet saqaj biex ngħidlek. Tajt li l-elezzjoni kienet unfair, tajt li kellha rebħa morali u t-tielet waħda hija li pinġi lil Borċolivir bħala nieqes mill mill-entużjażmu għax-xogħol u li klikin dajjef meta jiġi mal-gvern Ingliż.
Imma forsi nista' ngħid ukoll li kellha si oħra jien fi programmi oħra nitkellem fuq il-karizma ta' Mintoff. Ma bdewx hawnhekk iktar u iktar il-Partit Laburista kien diġa jagħmel qabel, ma naħseb hawnhekk bdew iktar u iktar ipinġu l-Mintoff fid-dawl ta' kollu bħala salvatur.
Iva, u di saħħitu, għaliex, jekk inti tara x'kien is-sem ta' Mintoff, sem personali, mill-vot totali li ġab l-MLP. Is-sem ta' Mintoff personalment kien 17.2%.
Waħdu.
Li waħdu. 17.2% mhix ċajta minn dak li ġab partit, tajjeb, barra minn hekk il-
enormi mbagħad anke meta tqablu ma' dak li ġab Borxelifi.
Eżattament, jekk inti tajt issa il-kandidat ta' wara li ġab l-iktar persentaċċjoli. Tajjeb, min kien? U dak kien Dr. Albert Hisler li fil-ħames u fis-seba' distretti flimkien ġab 5.3%
fil-mija. Qed tajt
distak enormi. Tajjeb, dakin biex ngħidlek prova ċara tal- il-prestiġu qawwi li kien igawdi Mintoff għall-supporters laboristi. Issa, barra minn hekk, dan is-suċċess kbir li għamel personalment Mintoff, għamlu fil-kuntest ta' elezzjoni mitlufa. Għax inti tistenna li f'elezzjoni li baħal partit, allora iktar se jkollok dat tip ta' xenarju. Imma fil-fatt f'elezzjoni mitlufa. U naħseb għalhekk ta' minn ħarsu daqsxejn. Lejn il-pożizzjoni ta' Mintoff bħala mexxej tal-partit. Issa, Mintoff kien ilma.
Jiġri ħarsu li l-pożizzjoni ta' Mintoff bħala mexxej tal-partit, jiġri mexxej indiskutibbli tal-partit. Li m'hemmx alternattiva lih li hu il-partit.
Iva. Issa, Mintoff jekk inti titħares li għamil angolu ieħor tista' tgħid ara Mintoff kien responsabbli biex mexxi l-partit għal telfa. Tajjeb, daħħalhom fi ġlieda mal-Knisja u issa l-partit tilef l-elezzjoni. U ma tkunx qed tgħid xi ħaġa li mhix korretta. Imma u din hija importanti, fih dan fil-partit ħadd ma kien għalmenu pubblikament żgur qed jieħu dal-atteġġiament. Ma kienx qed jgħid Mintoff tellifna l-elezzjoni, anzi. U kien spiega diġa li r-riżultat tal-elezzjoni it-telfa laburista kienet inħabba l-fatt li l-elezzjoni kienet unfair. Tajjeb? Issa, qabel l-elezzjoni u kienet jgħid li jagħti xifhem li minkejja l-oppożizzjoni kollha tal-Knisja għall-partit l-oħra, eċetera, il-Labour Party kien se joħroġ bħala l-ikbar partit. Dina ma ġarax hekk. Issa, avolja daba għaj sostni.
Kien jgħajda ma
naħsibx
jemmina.
Ma naħsibx li kien jemmina, imma kien jgħajda. Tajjeb? Issa dana ma seħx, imma segwaċi tiegħu ma tilfux il-fiduċja tiegħu fih. Kien mexa issu ma ġara xej bir-riżenja tal-segretarju tal-Partit Ġenerali, għal-Pellegrini qed ngħid, tajjeb, u li waqaf partit ieħor. Jekk kien hemm xi dubji interni dwar it-tmexxija tiegħu ta' Mintoff iġifieri meta twaqqaf il-partit ta' ħaddiema sar ta' Pellegrini. Ovvjament xorta min kien baqa' mal-Labour Party ma kellux għażlora ħlief jiena qatt wara Mintoff, għax din ikun metodu bħal meta qasar partit nazzjonalista, nazzjonalisti ma kellhomx għażla ħlief li jingħaqdu wara Borġ Olivier, tajjeb. Barra minn hekk ġej elezzjoni, allura iktar se jingħaqad partit meta waslet elezzjoni. Mintoff saħħaħ il-qada tiegħu fil-leadership tal-partit minkejja r-riżultat tal-1962 li hija xi ħaġa li ma tistax tinjora. Issa fejn l-ispjegazzjoni għaliha din? Tajjeb? U l-ispjegazzjoni waħda minnhom hija li Mintoff kien ħadem ħafna biex jipproġetta lilu nnifsu biex ngħidlek larger than life għalb il-mexxejja. Skużani għalb is-segwaċi tiegħu, tajjeb?
Ma naħseb mhux inti għalb il-mexxejja. Ma kien jippreżenta lilu nnifsu wkoll bħala larger than life għalb il-mexxejja tal-partiti politiċi.
Iva, imma l-importanti f'dal każ qed nitkellem kif żamm il-leadership.
Iva.
Tajjeb? U kien għaraf bħal man kiteb, kien għaraf għaraf mill-ewel minn kmini l-importanza li jirbaħ l-imħuħ u l-lup tal-massa. Allura, kien proġetta l-lu nifsu bħala bniedem intelligenti, enerġetiku, lest li jġilet u jiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet nazzjonali. Mhux qed ngħidlek ma kienx lest jagħmilhom daw, qed ngħidlek kif ipproġetta ruħu. Kien joqgħod attent li għalkemm kien il-perit u kulħadd isejjaħ l-perit u għallu bħala perit kien professjonista, kien jipproġetta ruħu f'direzzjoni oħra. Mill-mod kif kien jitkellem, mill-mod kif kien jilbes, kien jenfasizza l-oriġini tiegħu qalb il-working class biex ngħidlek tal-kottonera, kellu karizma kif diġà semmejna u immensa u kapaċi kif iwassal il-messaġġ. Ħafna drabi juża lingwaġġ mhux biss lingwaġġ tal-poplu ma kultant anki lingwaġġ goff, jitkellem bl-istess lingwa ta' min qed jisimgħu allura bil-fors li jżommhom u fil-waqt li qed jagħmel dan kif ġa semmejna li l-programm ieħor kien li jirriduċi bl-iktar affarijiet komplessi f'affarijiet li jidhru sempliċissimi. Issa, meta kien jagħmel dan min qed jisimgħu kien iħoss li l-argumenti tiegħu m'għandhomx risposta. U meta kien jgħaddi xi riżoluzzjoni, kulħadd kien jgħolli jgħidu ovvjament, anki bħalma pereżempju meta għadda r-riżoluzzjoni li aħjar immutu bil-ġuħ milli nibqgħu kolonja. U kulħadd tolla jgħidu. Issa jinċert li ma tantx kien hemm
li jmutu bil-ġuħ.
Anzjetà biex imutu bil-ġuħ. Turi kif kien imexxi u kif il-daw jaħtafhom taħt il-dak tiegħu. Kien jaf jilab letteralment dak l-Ingliżi jgħidu l-playing to the gallery, meta għandu iwaqqa għaċċajt lil dak li jkun, kif ikisser reputazzjoni politika tal-avversarji tiegħu, u b'mod li jagħti pjaċir il-min qed jisimgħu. Anki fil-ġilda tiegħu ma' boffa, pereżempju, kienu żomm dat-tattiċi. Mentu fukoll kien jitkellem dwar kuntatti tiegħu li kellu ma' barra, li kienu mhux ħażin, kienu widespread ħafna, u jagħti l-impressjoni li hemm numru ta' mexxejja barra nien kollha lesti biex jgħinu li l-Malta Labour Party iġib l-indipendenza għal Malta.
Inkun korrett, ġew jekk ngħid li mill-mexxejja politiċi kollha mintof kellu l-aħjar kuntatti internazzjonali?
F'dak il-periodu żgur, minn ebda dubju ta' xejn.
U kien ifittixhom?
Kien ifittixhom, hija.
Laqas Borċovi ma kienx jagħmel.
Le, dal-istadju żgur li le. Kien ukoll jagħmel jagħti impressjoni ta' enerġija kontinwa jiġri fejn jista' jiġri, flok jimxi. Allura inti għandek impressjoni ta' xi ħadd li mhux lest jistenna saħda jekk jista' jagħmel xi ħaġa llum. U l-effett kollu ta' dan kien li jenfasizza kemm kien tajjeb, kemm kien bżonnu l-indispensabilità tiegħu biex imexxi l-partit. Però huwa parti minn kult ta' personalità. Bena, u bena b'mod ċar. Il-gazzetti Laburisti dejjem ifaħħruh kontinwament u 50 snin ħadd mexxija kien sar pożizzjoni li ma ħadd f'dan il-partit ma kellu ċans fil-fatt li jiċċallenġjah. Anzi, jekk xi ħadd jipprova jiċċallenġjah, ċans sar li kien jiġi umiljat. Barra minn hekk kellu f'dan il-partit ukoll kor ta' segwaċi militanti, ħafna minnhom kienu jiġu mid-dokjard, kienu nies skilled u unskilled imħaltin.
Kellu qawwa kbira l-Partit Laburista.
Eżattament. U matul iż-żmien dawna kienu saru biex ngħidlek akoliti tiegħu. Kienu jemnu fih, nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel u qabel kollox minn Tuffjani
u t-tieni qed
ikunu Laburisti. Tajjeb, kienu dak li kienu jaraw bħala l-perċissjoni li kellhom tal-kapaċitajiet tiegħu kienu jtellgħu mas-smewwiet, bl-ebda mod ma jwaħħlu fih f'xejn. Ikun xi jkun riżultat ta' xi azzjoni tiegħu u għalhekk biex ngħidlek mintof kien untouchable. il-Labor Party wara li qasam il-partit Mintoff fil 1949 dam 5 snin fl-oppożizzjoni. Dakka il-5 snin li għamil fl-oppożizzjoni Mintoff ippreżentah lill-partit u ġi aċċettat hekk bħala biex ngħidlek twelid ġdid tal-partit.
U li wasal rebħa kbira.
Iva, wasal rebħa kbira. Allura flok kien jidher bħal xi ħaġa li tellef il-gvern lill-Partit Laburista kif fil-fatt kien ġara għal 5 snin ġabu bħala vittorja ikbar għall-partit. Issa kien ħareġ bl-idea tal-integration, dik għal 3 snin kienet sfumat fi xejn, imma politikament ukoll ħareġ minna għax għamel żmien iwaħħal li l-integration kienet fallit inħabba l-Ingliżi u mħabba l-Arċis of Gonzi u l-Kleru kien kontra tiegħu.
Jiġifieri di tal-kleru dawwara għalih biex jispjega għal ma mexiex daqs kemm suppost
imxew. Iva, s'intendi, s'intendi.
Imma
però minn naħa l-oħra tiegħu.
Tof qed tajta dakollu ma kien hemm xi ħiel ta' xi moviment kontra Mintoff fil-Partit Laburista.
Ma kienx hemm, ma kienx hemm. Issa anki mod huwa parti mill-li telef il-kussjoni tal-integration kemm l-Ingliżi. Il-gvern Ingliż kien tilef ħafna mill-interess tiegħu fiha. Kompla l-Ingliżi web su rashom kontra tagħha, inħabba l-mod goff li bih in-negozja. Issa dak il-mod goff ta' kif in-negozja huwa dejjem ippreżentah bħala diviża qawwija ta' drittijiet nazzjonali. Waldiri ma kienx hemm x'tirbaħ. Għandek ukoll eżempju li semmejna ta' 28 ta' April, sa 28 ta' April. Fil-fatt ġi prezentat ukoll bħala ġlieda ta' drittijiet ta' Malta. Issa minn ħal oħra titqis li semmejnihom però ta' min nagħmluha ċara li dana kien għamel ħafna ġid meta kien Prim Ministru. U din in-nies ovvjament is-segwaċi tiegħu ma sewix. Kienu fl-edukazzjoni pereżempju kellu rekord tajba ħafna, fis-saħħa, fis-social services, żied kellek school building program immens, modernizza training college tal-irġiel, kellek rehabilitazzjoni tal-dawk li kienet isofru mill-mart tas-sider, it-TB, il-National Insurance Act. Dana kienu kollha affarijiet li żiedu il-reputazzjoni tiegħu bħala mexxej qawwi.
U bħala duer ukoll naħseb.
L-interess soċjali ukoll. Allura Mintoff sar is-salvatur. Tajjeb, u l-idea tiegħu tal-Salvatur kienet xi ħaġa li l-partit kompla jesploitja jżid u ħafna drabi wkoll blajnuna tal-press tal-General Case Union. Nistgħu ngħidu li sa 1962 Mintoff kien dik l-Ingliżi sejħulu talisman tal-partit.
Fl-imsens,
fis-sens li kollox kien jiddependi fuqu, kollox kien idur madwaru. Minajru l-partit.
Kien di bjendol tal-Partit Laburista.
Da kien. Tajjeb għal-maġġor parti tal-supporters. Mintoff kien iktar importanti mill-partit innifsu. Dina, mux nistaħbew, għuna subajna, din kienet l-attitudni.
Għax tista' tagħmel kieku kun narrattiv oħra, qasam il-Partit Laburista, tellef ir-referendum
tal-ġismu,
iġiet mal-Knisja, tellef l-elezzjoni, kienet narrattiva possibbli din.
Kienet possibbli. Issa barra minn hekk. Barra minn hekk, naħseb jiena wkoll li hawnhekk sar żball ieħor minnaħa tal-Knisja.
U nispiċċaw b'da għallum.
Li wara din u naħseb issa meta bdew jagħmlu evalwazzjoni iktar sana u kalma minnaħa ta' dawk in-nies ta' madwar l-Arċis of, dawna bdew jindunaw li rebħa ma kienx daqshekk rebħa.
Kif kienet it-tablet, ma timmeritax tadew.
Eżatt. U dawna ma, ovvjament, ma kienx joħorġu jgħidu biha fit-toroq. Però jagħmlu pass li naħseb jiena ma kienx pass saqli. U dan il-pass tidher fittra li ħarġet, u se nitkellmu iktar fid-dettall dwarha, fejn jiġi spjegat li dawk li ħadmu r-rebħa tal-Knisja. Għamlu bċa xogħol tajba, jiġu ringrazzjati, imma isir warning biex ngħidlek li l-ġlieda ma spiċċax. Li ġej a second round.
Mela, okay. Ġej speċjal ma speċjal ħin tal-programm. Mela
għandna. Dejjem tindaħal.
Għandna żewġ affarijiet ġew. Għax aħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna speċjajna billi għadna.
Ma żammejniex
tajtilna għala dowbi ma kienx qed tajtajjeb. U issa qed tajtilna fuq is-second round. Ġifieri għall-programm li jmiss żgur għandna biex nimlewh.
Naħseb insibu biex.
Għalhekk, jien Fader Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Perotta ningrazzjawkom tal-attenzjoni fakkarkom illi dal-programm tistgħu sibuh ukoll billi titlu fuq il-website ta' campusfm.um.edu.mt u hemmhekk għandna fejn għandna l-programm il-ħażna tal-programmi tagħna u tisimgħuhom fi x'ħin tridu. Saħħa u appuntament għal bħallum ġimgħa.